Evanjelium podľa Lukáša, 2. kapitola, čítam od 41. po 52. verš. Jeho rodičia z roka na rok chodievali do Jeruzalema na slávnosti hodu veľkonočného baránka. Keď mal 12 rokov a oni šli do Jeruzalema podľa obyčaje tej slávnosti, vzali ho so sebou, ale keď sa po skončení slávnostných dní vracali, zostalo dieťa Ježiš v Jeruzaleme. Rodičia však nevedeli o tom, ale sa domnievali, že je v zástupe pútnikov. Prešli deň cesty a hľadali ho medzi príbuznými a známymi. A keď ho nenašli, vrátili sa do Jeruzalema a hľadali ho. Po troch dňoch našli ho v chráme sedieť medzi učiteľmi, počúvať a spytovať sa ich. Všetci, ktorí ho počúvali, žasli nad jeho rozumnosťou a nad jeho odpovediami. Keď ho uvideli, preľakli sa. A matka mu povedala: "Synu, čo si nám to vykonal? Aj hľa, tvoj otec a ja s úzkosťou sme ťa hľadali." Odpovedal im: "Čo, že ste ma hľadali? Či ste nevedeli, že ja musím byť vo veciach svojho otca?" Ale oni nerozumeli slovám, ktoré im povedal. Potom išiel s nimi, prišiel do Nazareta a bol im poslušný. Matka však zachovávala všetky tie slová v srdci. A Ježiš prospieval múdrosťou, vzrastom a bol milý Bohu aj ľuďom. Pomodlíme sa. Pane Ježišu Kriste, ďakujeme, že aj v tejto správe je zdôraznené, ako ťa hľadali tí, ktorí mali o teba starosť ako rodičia. Ako ťa hľadali tí, ktorí boli pozemskými tvojimi rodičmi a mali zodpovednosť za to, aby si sa nestratil na tej ceste pútnikov späť domov. Ale ty si povedal, že tvoj domov je v prvom rade u nebeského Otca. Vtedy tomu nerozumeli. Keď my dnes zdôrazňujeme vo svojich rodinách pred otcom a matkou, že náš domov je v prvom rade u nebeského Otca, tiež tomu spočiatku nerozumejú, ba niektorí sú tým pobúrení. Pomôž nám teda, aby sme zotrvávali v tomto vyznaní a v tomto postoji. Doma máme byť poslušní rodičom podľa miery pozemskej a podľa miery, ktorá je tiež z neba, ale nad tým, čo je v domove pozemskom, je ešte miera nebeská. A my máme byť poslušní v prvom rade Tebe, Otče nebeský, tak ako bol Tvoj svätý Syn poslušný Tebe. To poznanie, že Ty si v prvom rade Boží Syn a nie Syn pozemských rodičov, je pre nás dôležité aj z toho hľadiska, aby sme aj my doma zvestovali, že sme v prvom rade znovu zrodení ľudia a nie narodení iba podľa vôle tela. A toto je správa, ktorú máme všade niesť a zotrvávať v tejto nádeji. Pomôž nám, aby v tomto smere sme niesli svetlo aj tým, ktorí sú v cirkvi, aj pohanom. Amen. Teraz prečítam z Evanjelia, z listu Filipským, z 2. kapitoly, a to od 12. verša po verš 16. A tak, moji milovaní, ako ste vždy boli poslušní, nie len v mojej prítomnosti, ale ešte viac teraz v mojej neprítomnosti, s bázňou a schvením konajte svoje spasenie. Však Boh je ten, ktorý pôsobí vo vás, aby ste aj chceli, aj činili nad svoju dobrú vôľu. Všetko činte bez reptania a bez pochybovania, aby ste boli bez úhony a úprimní, bezvadné deti Božie, uprostred tohto prevráteného a skazeného pokolenia, v ktorom sa javíte ako jasné hviezdy vo vesmíre. Zachovávajte slovo života, aby mi bolo chválou v deň Kristov, že som nebežal nadarmo, a nenamáhal sa nadarmo. Je prvá nedeľa po zjavení Pána mudrcom a v túto nedeľu sme, podobne ako vo všetkých cirkevných zboroch sa číta text z Evanjelia Lukáša, aj my sme teda čítali text najprv z Evanjelia podľa Lukáša z 2. kapitoly, a to od 41. po 52. verš. V tom texte sme zdôraznili, alebo porozumeli sme, že hlavným dôrazom je verš 49. Či ste nevedeli, že ja musím byť vo veciach svojho otca? A toto máme hovoriť aj doma v rodinách. Či vy neviete, otec a matka, že my znovu zrodení a posvetení kresťania musíme byť najprv denne vo veciach svojho nebeského otca? Aj Pán Ježiš Kristus bol poslušný tým pozemským rodičom, ktorí ho vychovávali na zemi alebo mali za neho zodpovednosť, ale nad to, a toto je tá zvesť po zjavení Pána na tomto svete už mudrcom, prvotinám z pohanov, toto je tá zvesť, ktorá má byť jasná. My všade máme v prvom rade byť vo veciach svojho otca. Teda aj doma, tam, kde žijeme v rodinách, aj tam vonku, kde konáme tú misiu medzi pohanmi. Mudrci, ktorí sa poklonili od východu Pánu Ježišovi, sa poklonili Synovi Božiemu. Teda nekláňali sa matke Ježiša Krista, ktorá tam bola tiež prítomná. Keď si otvoríte Evanjelium podľa Matúša 2. kapitolu, tak tam to čítate. Tam bola Mária tiež a tak ďalej. Ale poklonili sa mudrci od východu Božiemu Synovi. Máme sa kláňať a v tomto smere uctievať iba Božieho Syna. Teda nekláňame sa matke Ježiša Krista z toho hľadiska, ale kláňame sa Božiemu Synovi. Prvotiny z pohanov to boli mudrci od východu. Mudrci od východu boli, niekde sa píše, mágovia. To boli astrologovia, ktorí veľa vedeli alebo vedeli čítať niečo z hviezd, ale tu ich viedla iná hviezda, iné svetlo, máme povedať. Tá hviezda ranná, zjavené slovo Božie, svietiace slovo Božie. To prorocké slovo, ktoré je v 2. liste Petrovom, 1. kapitole v 19. verši, nám sprítomňované, a ten odkaz toho prorockého slova je tak jasne ešte uvedený v Matúšovi v 17. kapitole v 5. verši na vrchu premenenia. Pán Ježiš premenený, jasná hviezda ranná, zjavené slovo žiariace. Mudrci od východu, mágovia, teda boli astrologovia, ktorí najprv mali isté poznanie, ktoré však bolo zrazu pretlmočené, alebo nie pretlmočené, ale prepísané tou mocou už Božieho zásahu na poznanie nie hviezd podľa nejakých astrologických pohľadov a výpočtov, ale zrazu mali poznanie, a to je ten rozdiel medzi mysticizmom východu alebo mystikou, ktorá je pohanská, a tým, čo je kresťanské, zrazu mali osobné poznanie osobného Boha. Už sa nekláňajú čomusi, čo je len niečo neosobné, nejaké veľké zvláštne pôsobenie na náš život, nejakých magických síl, ako to astrologovia pretlmočovali. Teda zrazu sa tu deje niečo iné, než je v tom mysticizme pohanskom. Je tu kláňanie sa osobnému Bohu, zjavenému v osobe Ježiša Krista. A tým sa končí pri tých troch mudrcoch to pohanské, magické, modlárske. Magické a modlárske, pohanské je založené veľakrát na číslach, na číselnej mágii. Niekedy dávno bola objavená pozlatená medaila. Vypísal som si z toho, čo sa udialo z hľadiska toho dejinného tiež, pokiaľ ide o odhalenie falošnosti mágie. Bola objavená jedna pozlatená medaila a na nej bol renesančný slnečný talizman znázornený ako magický štvorec s číslom 666. Číslo 666 znamená v takomto ponímaní, kde pohania hľadajú niečo veľké alebo nejaký zvláštny úkaz, ktorý by ich viedol, V tom magickom štvorci, v tom čísle 666 je, tak sa to píše, pri tom, keď tú medailu našli a urobili z toho záznam, pri tom čísle je taký izobséfický súčet. Izobséfický súčet. Izos znamená rovnaký v gréčtine, psefos hlasovací kamienok. Čiže izobséfický súčet znamená, že niečo je tu, čo má mať rovnaký hlas, ako je hlas Boží. Tá magia, to pohanstvo chce v číselných hodnotách zbadať pre seba nejaké tajomstvo, cez ktoré bude môcť byť ten človek obohatený tajomnou, tajúplnou múdrosťou. Ale ten izobséfický súčet 666 hovorí zároveň, že ide o slnečného démona Sorat. Nebudem toto veľmi tu ďalej už rozvíjať, lebo nás to nezaujíma z toho hľadiska, aby to bola pre nás dôležitá správa. Len chcem povedať, že Satan sa premieňa na aniela svetla a nutí ľudí, aby v súčtoch rôznych čísel hľadali tajúplné magické brány pre svoj život, pre svoj pokoj a tak, aby vstupovali do nejakých magických štvorcov posvetených zdánlivo priestorov. A je to, ešte raz to zdôrazním, uvádzané preto izobséfický, že rovnako závažný ako čokoľvek iné. Rovnaký hlasovací kamienok. Čiže keď je takáto, tu z toho hľadiska, takáto magická pôsobnosť, tak musíme byť veľmi ostražití a mať opásané bedrá mysle a sviece horiace, aby sme ani na chvíľku nepodľahli tomu, že by sme nebodaj cez takéto magické číselné hodnoty sa usilovali si svoj život chrániť. To bolo len na okraj teda povedané, čo sa zároveň pokúša naštrbiť alebo narušiť jasnosť zvesti Božej. Ale práve preto som to spomenul, že mágovia od východu sa dali osloviť slovom Boha živého v skutočnosti. Lebo boli informovaní potom, že ten, ktorý je jediný vodca života, je narodený kráľ. Osoba. Žiadna mágia, ale správa, ktorá je aj v Evanjeliu a predtým Micheášovi v 5. kapitole a tí, ktorí rozumeli tomu, tej rade Božej, bola správa zvestná a tomu sa poklonili. Tento úvod som preto povedal, aby sme pri Lukášovi 2. kapitole teraz, keď som čítal o rozhovore 12-ročného Ježiša v chráme s tými odborníkmi, doktormi, povedali by sme teológie, aby sme už teraz rozumeli, že ako a s kým máme my viesť jednoznačne rozhovory. So slovom Božím. Nie rozhovory so všelijakými mágmi, nie to, čo sa tu vylialo ako také rôznorodé duchovné pôsobenie na celú krajinu po roku najmä 89. Ale máme viesť rozhovor s písmom, inak povedané, s Ježišom. Je to rozhovor, ktorý má pre nás mať ústrednú hodnotu, hovoriť s pánom Ježišom Kristom. No, je to rozhovor, ktorý má ústrednú hodnotu, lebo pán Ježiš Kristus, keď sa rozprával s tými, ktorí sa považovali za veľkých učencov, tak ako sa s nimi rozprával? Teraz to zopakujem cez list Filipským, cez tú druhú kapitolu, z ktorej som citoval, alebo odcitujem teraz 16. verš. Zachovávajte slovo života. Rozprával sa s nimi ako slovo, ktoré je životom. To slovo je pravda, je cesta, pravda a život. Jan 14:6. Čiže slovo života je nad akýmkoľvek doktorským slovom. Slovo, ktoré je cesta, pravda i život. Slovo života, pri ňom sa deje niečo, čo je pre nás absolútne rozhodujúce. Keď si otvoríme Izaiáša 25. kapitolu, tak tam vo verši 9. hneď to nájdem, Izaiáš 25. kapitola, tam je vo verši 9. uvedené, že v ten deň povedia, aj hľa, toto je náš Boh. V ten deň, keď sa nás slovo života dotkne, keď slovo života zažiari pred nami, keď sa nám zjaví v písme slovo, keď sa nám otvorí to slovo cez pôsobenie Ducha Svätého, tak čítam Izaiáš 25. kapitolu. V ten deň povedie, aj hľa, toto je náš Boh. Lebo slovo, ktoré je obživené, ktoré je živé, slovo života, nám jedine je schopné ukázať, nie mŕtva litera, na tvár Ježiša Krista, na to slovo odkryté ako osobné. Keď sa povie tvár Ježiša Krista, to je slovo ako osobné, oslovenie človeka. A vtedy vidíme v tvári Ježiša Krista Otcovú vôľu. Čo povedal Pán Ježiš rodičom, alebo Márii a Jozefovi? Ja musím konať Otcovú vôľu. To je celý môj program na zemi. Ja som tu preto, aby som naplnil to, čo chce môj nebeský Otec. No a toto máme hovoriť aj my, hoci sme sa už stretli pri takej zvesti s odporom v rodinách. Ja som tu, mama, otec, preto, v prvom rade preto, aby som ti bol poslušný podľa miery, ktorá je tiež od Boha, ale nad tou mierou, tu Ježiš prekročil, a to je legálne, tú mieru je voľa Otca Nebeského. Čiže nikdy sa nesmie urážať pozemský otec, keď my prekračujeme pri pozemských rodičoch v jedinom prípade mieru poslušnosti voči rodičom, a to je tam, kde by bola v rozpore s voľou nebeského Otca. Keď je voľa rodičov v rozpore s voľou nebeského Otca, alebo keď nechcú teda takto rodičia, aby sme proti vôli nebeského Otca boli, ale nemajú, povedzme, poznanie ešte. A z toho, z tej nevedomosti len majú taký postoj voči nám, že jednoducho počúvaj matku a otca aj tam, kde slovo Bože hovorí iné. Takže prekročil Ježiš Kristus v jedinom prípade legálne tú hranicu a hovorí, či vy neviete, že ja musím byť vo veciach nebeského Otca. Moji rodičia, a to je naozaj triumfálny Boží zásah, mali dobré úmysly so mnou ako so svojím synom, samozrejme, moja matka a môj otec. Vychovávali ma podľa písma. Ale aj pri nich som sa dostal jedného dňa na križovatku, keď sa im určité veci, ktoré som z písma prijal ako slovo živé, javili ako nepochopiteľné. Keď som musel ísť do misie aj medzi pohanov. Čiže my ideme medzi pohanov nie preto, že my chceme, ale aj Pán Ježiš Kristus, jeho svetlo svietilo pohanom a časom išiel na cestu pohanov aj Peter, viete, ku Korneliovi a tak ďalej. Tu nejde o to, že by, povedzme, moji rodičia toto nechceli. Tomu rozumeli, samozrejme. Boli vzdelanejší v písme dlhé roky, aj možno do konca života ako ja. Ale pri určitých povolaniach Pán, keď otvára špecifickú službu, tak dáva každému nejaký dar špeciálny, alebo proste duchovný dar. A mne dal dar toho slova, ktoré je podľa 1. listu Korinským 14. kapitoly uvedené ako slovo na budovanie cirkvi, a to je to, čo sa volá prorocký dar. Hej, snažte sa, usilujte sa najmä, aby ste prorokovali, toto je v poriadku podľa písma. Čiže aby ste hovorili zjavené slova opäť. List Filipským 2. kapitola 16. verš živé slovo živého Boha. Takže teraz poviem krátke svedectvo. Môj otec a moja matka boli v rozhovoroch so mnou, podobne ako tu Mária a Jozef boli v rozhovore s Ježišom. Čo si nám to urobil, syn môj? Tak v určitom momente sa aj mňa opýtali, a nebolo to zo zlého úmyslu. Čo nám to robíš, syn môj, že vychádzaš niekde za hradby, ako je v liste Židom v 13. kapitole, kde Ježiš trpel za hradbami, že ideš niekde úplne mimo tých obradov zaužívaných. Čo si nám to urobil? A odpoveď, ktorú prijali od Pána, v prvom rade nie odo mňa, a bolo to po mnohých rokoch, bola v prvej knihe Kronickej 29. kapitole, keď otec pochopil a zvestoval ešte pred svojou smrťou, to bola velebnosť Božia, ktorá ti to ukázala. Majestát Boží, svetlo Božie, autorita Božia, že si mal ísť do takej misie. A moja matka v tej istej knihe, prvá kniha Kronická, 29. kapitola, je to 19. verš, daj môjmu synovi nerozdelené srdce. Tak sa modlil Dávid za Šalamúna. Daj mu nerozdelené srdce, nech nesedí pri dvoch stoloch. No, ako to dopadlo pri Šalamúnovi, vieme, aké zvody prišli, ale o to ide, že takúto možnosť mal zachovať si také srdce. Pre nás je dôležité, čo sme koncom roka aj začiatkom roka dostali ako úderné slovo. Už máte nielen tie posvetené plášte, akoby bezbranné, niekto by si tak mohol predstaviť, ale meč na tých plášťoch. A to znamená, už môžete s tým jasným slovom Božím ktoré vám prekliesnilo cestu a vy budete iným ju teraz otvárať, už môžete alebo máte iba pri jedinom stole sedieť. Už vás teraz, keď máte taký meč jasného slova Božieho ostrého, ktoré vám neustále čistí mysel a srdce, len pri jednom stole sedieť. Teda, čo si nám to urobil, syn môj, dcera moja, že ty inak pracuješ misíne, než my sme zvyknutí boli podľa tradície. Či vy neviete, že ja musím byť vo veciach svojho otca pri jedinom stole a už ani to nesmiem plniť rodičom, čo je veľakrát v ich srdci prítomné, aby si sa, syn môj, najprv zabezpečil pozemsky. Ja stále sa na teba budem pozerať, či máš dosť peňazí, či máš tú budúcnosť pevne zabezpečenú podľa toho, ako to robia vo svete. Čiže to aj moji rodiče, aj tvoji sestra, brat, zrejme také mali túžby, alebo toto niekedy ti povedali, že buď síce veriaci, ale najprv si zabezpečuj kráľovstva sveta, alebo podľa tých kráľovstiev sveta. My sme museli prejsť cez púšť výchovy. Pán Ježiš povedal, keď Satan ho takto pokúšal, že najprv máme hľadať kráľovstvo Božie. Je napísané, jedinému Bohu sa budeš kláňať, tak ako Božiemu synovi, tí mudrci sa poklonili, a budeš iba v neho dúfať. Teda, od toho verša prejdem k tomu listu Filipským opäť, od Izaiáša 25.9, že aj hľa, toto je náš Boh, ktorý v živom slove k nám hovorí. List Filipský povedal, alebo v ňom bolo nám povedané, zachovávajte teraz to slovo, ktoré sa ti raz zjavilo a pri ktorom si prežil znovuzrodenie a posvetenie. Už ho zachovávaj, hoci by prišli útoky, neviem aké, ktoré budú ale ťažké, ale ty ho už zachovávaj. Mária si zachovala v srdci a premýšľala, čo to bolo povedané. On mi hovorí, ten 12-ročný syn, že vo veciach svojho otca má byť. No 12-ročný, 13-ročný v židovstve vtedy medzi týmto vekom bolo to obdobie, keď preberal plnú zodpovednosť za svoju cestu pred Bohom už ten židovský chlapec. Čiže my sme nie 12-13-roční, ale keď to zoberieme z hľadiska významového, tak od roku 2018 nás pán vyhlásil v posvetených plášťoch, keď máme tie meče, že sme zodpovední za celok tohto zboru, každý už rovnocenne. Čiže zodpovednosť, ako Ježiš ju prejavil, bola v 12-13 rokoch aj za to, čo nebeský otec jemu povedal, ale aj aby to odovzdal doma. Márii, on im to odovzdal. V prvom rade musím byť zodpovedný za to, čo mi hovorí Otec Nebeský. A takto my začíname tento rok. Prvá nedeľa po zjavení pána, že toto už musí byť v tomto roku veľmi jednoznačné, že doma musíme vždy zvestovať, že my hľadáme najprv kráľovstvo Božie. Že sme najprv vo veciach svojho otca. Ako inak by sme dokázali misíne vonku pracovať medzi pohanmi, keby sme neobstali doma medzi príbuznými v tomto postoji. Čiže nemožno nazýva ten postoj tvrdým, ale vyznavacky čistým. Tu nie o tvrdosť ide slova, keď hovoríme jednoznačne to isté, ale ide o jednoznačnosť vyznavackú. Budete na skalu postavení vy kamienky. Peter to si zle vysvetlila, niektorá denominácia nie je skala. Peter kamienok, a tvoje vyznanie je skala. Ty si Peter kamienok, ale to, čo si vyznal, si vo vyznaní čistom skalou. A to nie je tvrdý Peter už. Tá skala nie je tvrdá, lebo dáva, ako pán Ježiš, skala života, živú vodu, živé slovo. Takže Peter bol len kamienkom, to je hra, slovná hračka tam. Čiže tí, ktorí sú vzdelaní v písme zo všetkých strán, tak vedia, že nie Peter je skala, ale Petrovo vyznanie, lebo nezjavil ti to rozum alebo krvatelo, ale Otec Nebeský. Hej? Čiže zjavenie, ktoré dostal Peter, vyznal, ty si Kristus, syn Boha živého, keď počul otázku pána Ježiša, aj vy chcete odísť. Taká veľká osamelosť bola pána Ježiša niekedy, že vnímal, že postupne by najradšej každý od neho odišiel, keď hovorí to slovo z neba na zem, ktoré sa tu nehodí pre pozemských ľudí. Čiže postupne, keď odchádzali z takého okruhu od pána Ježiša učeníci pre údajne tvrdý pokrm, tvrdé slovo, tak on povedal, aj vy chcete odísť. A Peter vyznavacky zaujal takýto postoj. A kam by sme šli, pane? Slova života večného máš. No a opakujem list Filipským 2.16, slovo života. Tretí text, ktorý potrebujeme teraz si povedať, je uvedený je uvedený v Jeremiášovi v 32. kapitole. Je to už potom jasné aj v postojoch v každom z nás a medzi nami. Keď toto všetko sme si povedali ako také už poznanie zo slova života, že je to osobné oslovenie cez takéto osobné učenie Pána Ježiša pre nás, je nám už potom to tak jasné, že tak chceme a tak aj žijeme? Jeremiáš 32. kapitola hovorí, je to starozmluvný text, ale viete, že Jeremiáš už hovorí o tom novom na srdci. Čiže Jeremiáš hovorí veci novozmluvné. Tak je tu napísané, pretože stará zmluva je veľmi prepojená svetlom Božím s novou zmluvou, uvedené je tu teda v Jeremiášovi v 32. kapitole nasledovné. 33. verš, chrbtom sa mi obrátili ku mne a nie tvárou, hoci som ich ustavične poučoval. Chrbtom sa mi obrátili a nie tvárou. Keď sme tvárou obrátení k Pánu Ježišovi, v jeho svetle svetlo vidíme. Ale keď sa obrátime chrbtom, lebo niekedy sa nám zdá jeho slovo už tvrdé, tvrdý pokrm, tak čo sa deje? Opakujem z Jeremiáša. Boli sme poučovaní, vyučovaní a predsa sa obraciame chrbtom, a to tak, ako som pred chvíľkou povedal, robili niekedy pohania aj tí mudrci, ale dali sa poučiť. Robili to čo? Robili. Zvestovali v podstate nie zvestnú nebeskú pravdu, ale vytvárali sa cez astrológiu a číselné hodnoty magické tajúplné vzorce života. Keď sa chrbtom obrátiš k Bohu, už nemôžeš iné robiť, len mágiu. Ale keď tvárou sa obrátiš okamžite k Pánu Ježišovi, tak svetlo sa ti rozžiari v srdci, do ktorého vstupovala tma. 2. list Korinským, 4. kapitola, 6. 7. verš. Ja keď som bol v najväčšej kríze svojho života, už ako znovu zrodený kresťan, tak som prežil zrazu útok strašnej tmy. Je napísané, že v posledných časoch prídu útoky a preosievanie aj na deti Božie. Práve že na cirkev. Súd sa začína od Božieho domu. Ja som takú tmu zazrel vo svojom živote, taký útok, tak ma to obklúčilo zo všetkých strán, že sa mi začalo srdce chvieť údolí tmy, podľa Žalmu 23. Ale Pán ma na niečo pripravoval. Či budem chcieť v tej tme iba Ježiša vidieť? Či v tej tme nepoviem to, čo som počul od jednej dlhoročnej kresťanky, keď je tu už taká tma, tak aj k diablovi sa obrátim, len aby mi zdravie dal. Keď je tu už taká tma a zrazu nepomáha Ježiš okamžite, ako ja si želám, a nie som vyslobodzovaná podľa slova Božieho, mám byť tu trpezlivá, tak hoci by šaman prišiel a dal mi nejaký prípravok, ktorý mi uzdraví kosti, kolena, tak hoci k tomu sa obrátim. Skončila tragicky tá kresťanka, to je skutočnosť, pred niekoľkými rokmi. Zadusila sa vo vlastnom byte dymom, jej manžel rovnako, už nevyšiel z dverí, nestihol. Takže takéto vyjadrenia, že hoci k mágii, len nech mi pomôže v takej nejakej mojej záležitosti, nech mi uľaví, je nebezpečné. Tak neobracajme sa chrbtom, keď sme už poznali Božiu pravdu. Mňa tá tma prepadla, moje srdce zrazu bolo, to sa mi z počiatku tak aj zdalo niekoľko minút. Moje srdce bolo obklúčené akoby tou neprekonateľnou tmou. Ale zrazu sa mi ozval v tej tme. Immanuel, som s tebou. Môj syn, keď prežíval najväčšie krízy, rovnako hovoril vyznanie. Immanuel, Boh je so mnou. Rovnako moja dcera, moja rodina, aj vy ste to už určite robili. Boh je s nami aj v najväčšej tme. A vtedy sa mi rozžiarilo svetlo. A opäť som videl. A práve, že po takej veľkej tme som zbadal v Božom svetle stôl Pánu tak, ako nikdy predtým, kde jeho kalich pretekal. Takže po tomto treťom texte z Jeremiáša z 32. kapitoly si len zopakujeme tie tri. Aj hľa, tvoj Boh, už si to prečítala niekedy v písme, také slovo, že ty mi patríš, ja som ťa oslovil, môj syn si ty, teba som vyvolal, vytiahol z pohanstva. Už si to prežil, že ťa slovo Božie oslovilo? Živé? Už si povedal pritom, Pane, ty si ma oslovil, ty sa o mňa staráš, ty do mňa toľko investuješ, že si zomrel za mňa na kríži a teraz ma ešte chceš viesť ako prvý cez tie všetky najťažšie prekážky, tak ja kričím, aj hľa, to je môj Boh, to je živé slovo, pri ktorom som prežil znovu zrodenie. Druhý text, ten list Filipským 2.16, živé slovo, kde už máme jasné, že slovo živé bude trpieť aj útlak a respektíve bude naň vedený útok. Ale keď ten útok prečkáte v najväčšej tme, ktorá je nevyhnutná, ako na púšti bola skúška pre pána Ježiša pred verejnou činnosťou, tak pán Ježiš vám potom dá také dary, o akých oko ľudské nesnívalo. A to je dnešný deň. Pán Ježiš povedal, že nie len meč nám dal, respektíve slovo na dve strany ostré, živé, nie len plášť posvetený, ale nám dáva prepojenie vo svojej láske. To znamená to završenie 1. list Petrov 2. kapitola. Už sa môžete budovať vy na duchovný dom tak, že základ máte pevný, uholný kameň, inak povedané, Ježiša. On vás nikdy neopustí. Immanuel, Boh s nami. Čiže máme už tak vybudovaný tento duchovný dom tohto zboru, že môžeme povedať, prepojenie v našich vzťahoch nie je z človeka, lebo taká láska by vyprchala, keby bola postavená na nadšení. Keby bolo to postavené len na tom, že budeme vedieť spolu znášať iba pekné veci, ako Job bol poučený a poučal svoju manželku. Taká cirkev, ktorá znáša len pekné veci a len pocity hľadá, sa rýchlo rozpadne. Po troch, po piatich rokoch. Tento zbor existuje od roku 1989. A oficiálne so všetkými pečiatkami od roku 1993. Koľko je to rokov? Takmer 30. Nie je to veľký zbor, sú to pútnici. Ale či dvoch, troch, ako je základ cirkvi, kde sú dvaja alebo traja v mojom mene, som medzi vami, či je to vo väčšom meradle ten počet, to nie je dôležité, ale 12 tu vždy boli potom, tak je to zbor, ktorý prešiel cez tých 30 rokov, alebo ten priebeh časový prešiel cez všetky prekážky a sa nerozpadol. A to preto, že je spojený najprv v dvoch, troch, ale teraz vďaka pánovi, tak nie je o väčší počet, ale je to Božie požehnanie, keď je nás plný počet, tých 12 nie je z hľadiska ako číselného dôležitý, ale z hľadiska Božej plnosti v nás, aby sme si to vedeli vysvetliť vždy takto. Hej, keď dvaja, treja, to je tiež plnosť. Preto nerozhoduje súčet čísel presný, ale plnosť, ktorá sa volá ja vo vašom srdci v duchu svetom som naplno kráľom. Preto sa kláňame kráľovi, Božiemu synovi ako kráľovi. No a záver teraz toho všetkého dnešného posolstva je v tomto. Keď máme prepojenie v Kristovej láske, čo máme, a nie v rôznych citových stavoch, tak otázku, ktorú vám položí raz možno otec, matka, či sa nebojíte, že aj takúto cirkev, tak ako podobne sa to stalo s mnohými, raz napadne tak pokúšateľ, že ju roztrhne. Brány pekelné nepremôžu takú cirkev, o ktorej Peter povedal a pán Ježiš to potvrdil, že je ustanovená samotným pánom. Takže záver dnes je taký. To máme prepojenie Kristovou láskou, mocou Ducha Svätého. Budujte sa teda ďalej na duchovný dom, nie na iný rukou urobený, sväté kňazstvo kráľovské. Si kráľovský kňaz, či si maličký, či si veľký. A budujme sa už preto na dom stále, že musíme veľmi zveľaďovať vzájomné vzťahy teraz. Lebo je pravda, že sme sa, a to bolo aj v histórii tak, určité obdobie starali každý o seba, o svoju rodinu, aj duchovne. Je to tak, je to taká postupnosť nejaká. Ale pán Ježiš povedal, keď ste už sa dali postaviť ako rodiny na pevný základ podľa Izajaša 26:19-20 a prešli ste zo smrti do života vy v rodinách, tak teraz choďte a čiňte mi učeníkmi všetky národy vonku do misie. Tí mudrci boli prvotiny z pohanov. Kornelius bol pohan, ku ktorému šiel Peter. Nás pán posiela aj tam, kde budú, navonok sa to bude zdať, že akoby taký nepriateľný pohania. Ale pán Ježiš veľakrát zdôraznil tým, ktorí sa cítili v tých veľkých cirkvách istí. Do kráľovstva Božieho vás budú predchádzať smilnice a neviestky a alkoholici a všelijakí žobráci. Teda teraz na záver už len Žalm 53. spomeniem, kde je jedno varovanie a my už sa nebojíme varovaní, lebo niekto by chcel počuť len niečo sladké a keď je už varovanie, tak si myslí, že tu je niečo nepríjemné. Varovanie je pre nás dar veľký. To je napomenutie. To je ochrana rukou Božou. Čiže teraz na záver cez Žalm 53. prečítam nie len varovanie v zmysle dvihnutej ruky alebo toho prsta, ktorý by bol otcovský nad nami dvihnutý vo výchove, vo výchovnom procese, ale je to zároveň diagnóza tejto spoločnosti, čo teraz prečítam. Čiže keďže sme už tak spevnení ako celok, preto môžeme ísť, o chvíľku si ten žalm prečítame, vonku, skôr by nám pán nedovolil v takom väčšom celku, dovolil nám istý počet rokov v dvojici chodiť, v trojici, ale teraz nás vyšle a vysiela podľa Matúša 10. kapitoly tiež už jednoznačne všetkých, ktorí sme tu, keď sa nekláňame nejakým magickým veciam samozrejme, čo už nebudeme robiť, ani nerobíme, ale aj v rodine budeme takto zvestne musieť stať. Teda takto, ideme vonku už s tou istotou, že my sme tí, ktorí sa neboja, že rozbije nám ten stan alebo naše vzťahy pokušiteľ, ktorý o to prvé najprv usiloval, že by sme v individuálnom spasení zotrvali len. Staraj sa o svoje osobné spasenie, ale o celok, o vzájomné prepojenie podľa príkazu pána Ježiša, aby ste sa vzájomne milovali, vy učeníci sa nestarajte. Čiže rozumieme si, aké teraz zažiarilo svetlo, čo je v závere tohto posolstva zdôraznené. Máme sa starať o zveľaďovanie vzájomných vzťahov, aby si už nikdy nemal pocit, nemala pocit, a o pocit nejde, ale také vedomie, že si sama. Že nemáš kresťanskú rodinu, ktorá je stála. Už ju máme. To už pán zaručuje, je ručiteľ toho. Lebo on postavil tento dom. On vstal z mŕtvych a my máme tiež také už postavenie v tých stanoch, ktoré sú nezrušiteľné. Takže 53. žalm hovorí o tom, čo sa väčšinou vo svete, ako som začal, tak končím, chce uplatniť. Ten rovnocenný hlas slnečného toho démona, o ktorom som hovoril, že je tam ako keby taký útok na Božiu svetosť z tej strany mágií, ktorý hovorí, že aj tu my prinášame nejaké svetlo, tí, ktorí uznávame mágiu čísel. Čiže vo svete teraz sa uplatňuje číselné náboženstvo. To aj kybernetika, keď zoberiete počítače, toto všetko, to sú číselné hodnoty transformované do iných ďalej energií. Ale my máme tento žalm rozumieť teraz v tomto zmysle a mu nejak dať vážnosť. Že tí, ktorí sú vonku a uznávajú takúto mágiu čísel, hovoria, niet Boha. My máme to svoje božstvo v inom, v tom svojom prepočte, v tých svojich systémoch, v tých plánoch, v tých rôznych figuráciách či konfiguráciách, či v tom všetkom, čo oni vedia vytvoriť z hľadiska tých číselných hodnot. Ale Žalm 53. hovorí, takto, že niet Boha, hovorí blázon. Blázon, ktorý si myslí, že je múdry, z hľadiska intelektuálneho, ale jeho srdce je choré. Preto potrebuje každý mať srdce premenené. A preto neúspeje iné duševné liečenie cez nejaké tabletky, lebo premena srdca je nemožná cez antidepresíva. Premena srdca je nemožná cez rozhovor psychiatra s človekom, ale cez rozhovor s Božím slovom je zaručená, keď sa pod to slovo skloníme ako mudrci od východu. Takže už len prečítam ďalej pokračovanie žalmu, ale ešte s dvoma poznámočkami, ktoré hneď poviem. Prvé vyhnanstvo, ktoré bolo, alebo také vyhnanstvo, ktoré často musíme mať na pamäti ako varovné, bolo v Babylone. Tam v Babylone sa učili obeť úst odovzdávať, alebo obeť úst odovzdávali modlitbu. Kým boli v chráme a bola chrámová bohoslužba v Jeruzaleme, boli obete zvierat. Ale obeť úst, rozhovor s Bohom je hlavná. Čiže v Babylone, keď bol Ezechiel s tým maličkým krúžkom svojich učeníkov, učili sa modliť. Obeť úst, už nie obeť zvierat. A to už je tá pravá obeť, keď hovoríme, prvenstvo tvoje je, Pane Ježišu, lebo ty si priniesol na kríži seba ako obeť, pravý baránok. Takže nie žiadne falošné veci, nie mágie, lebo ty konajú, druhý verš, skazenie a ohavne. Dokonca Božie slovo hovorí, že už takmer nie je nikoho, kto by robil dobre. Lebo dobre ľudské skutky sú ako špinavé ohyzné rúcho a ľudia si to nechcú priznať. Svoje, moje, tvoje skutky, keď si budeme chcieť nejako tú zaradiť do nejakej tabuľky veľkých hodnôt, tak naše skutky zhoria, pokiaľ sú na nás postavené, na našich plánoch. Ale Božie od Krista v zjavenom slove podarované, tak konáme podľa zasľúbení. No a teraz, keďže nie je skoro nikoho, kto by robil dobre, tak aká je to ťažká misia na jednej strane, keby človek to mal robiť samozrejme zo seba, lebo tak sa mnohí zľaknú, to je ťažká misia, ale aká ľahká, keď nám ju pán vysvetlí a on hovorí podľa Matúša 11.28, moje bremeno je ľahké. Takže poďte najprv ku mne a nájdete odpočinok pre svoju dušu. Prijmite moje slovo, ale iba v moci Ducha Svätého, nie ako ideu. Keď niekto ako ideu, že chce si z toho niečo zobrať ako múdroslovie, aby sa podľa toho niekedy riadil, tak to je taká idea. Ale my máme pôsobenie Ducha Svätého v srdci. Slovo živé. A to už je konanie ducha, osoby Božej v srdci skrze slovo nám podarované. Takže teraz, keďže babylonské zajatie podarovalo nakoniec to dobré, že sa naučili modliť, tak potom to druhé zajatie bolo, ktoré bolo rímske, keď padol chrám v roku 70. A začína sa 2000 rokov istého útlaku, ktorý je takmer neviditeľný, keď sa cirkev podvoľuje moci sveta. Je cirkvou navonok, má inštitučné svoje pravidlá, ale rozhoduje veľakrát tam moc, ktorá nie je cez Ducha Svätého. Čiže Izaiáš 30. kapitola hovorí, spájate sa, ale nie podľa môjho ducha. Ešte raz, Izaiáš 30. kapitola hovorí, vy v ľude Božom sa usilujete spájať, ale nie podľa môjho ducha. Takže záver je, ako my sme spojení, ako som zvestoval pred chvíľkou, v Duchu Svätom skrze slovo Boha živého. A Žalm 53. hovorí teraz, že keď toto všetko ako diagnózu vieme, aký je človek bez Boha, tak je tu nejaký v závere žalmu aj text alebo verš o nádeji? No my sme tí, ktorí už od Pána Ježiša prijali tie dobré duchovné dary, preto budeme môcť prinášať ovocie, ale 7. verš hovorí, odkiaľ príde spása, my to máme zvestovať, čiže do toho celku 53. žalmu zažiarilo teraz to, čo je v závere v 7. verši a tým my končíme teraz. Čo povieš doma, kde hovoríme, alebo máme ďalej pokračovať v tom, my všade musíme byť vo veciach svojho otca, ako pán Ježiš povedal. Čo povieš? Odkiaľ prichádza spása? Odkiaľ? Od otca z neba pán Ježiš Kristus, Boží syn, bol poslaný. Pán Ježiš povedal, ja vám pošlem, aby ste neostali ako siroty ducha svätého zase. Spása prichádza zo Siona. Sion predstavuje tých, ktorí sú v Kristu. Sinaj, Mojžiš, na hore, kde bol zákon, Sion predstavuje tam, kde je uprostred Ježiš Kristus. A tak môžeme teraz zajasať a potešiť sa. A toto je tu zasľúbenie. Keď toto vyznáme a budeme sa kláňať jedine Ježišovi Kristovi ako Božiemu synovi a prijímať jeho živé slovo Božie, budeme môcť ako svetlo ísť všade do sveta, kde je tma zatiaľ. A tak, ako sa v našom srdci rozosvietilo svetlo, zornička svetla prorockého slova, tak sa rozžiari aj tam, kam pôjdeme. No a teraz jediný verš na záver, už ešte porovnania, lebo toto je dôležité. V Samuelovi, v prvej knihe Samuelovej, 2. kapitole, 26. verši je uvedené, že keď dostal prorocké slovo malý Samuel, tak zostával v chráme. A aký je rozdiel teraz v Novej zmluve? Slovo Ježiša Krista, živý Ježiš Kristus, osobný Boží syn ako slovo života, šiel krajinou. Nezostával v chráme, ale to je tá pravá misia, keď už ide medzi tých všetkých, lebo priniesol spásu všetkým. Tak aj my máme výjsť s ním von za ohradu, kde on trpel za bránou, za ohradou, za hradbami. A potom ísť tak, ako pán Ježiš, šiel aj na tie cesty, kde pohania volali o milosť. Takže toto je misia, do ktorej nás pán vysiela a majme pokoj, keďže sme už v tých posvetených plášťoch a máme meč ducha, meč slova Božieho, tak majme pokoj, že takto vyslaní s takouto výzbrojou a s celou výzbrojou Božou budeme môcť konať to svoje spasenie naozaj v pravej bázni a s pravým chvením. Tak poďakujme za to vyslanie pánu Ježišovi Kristovi a buďme mu na tej ceste spásy verní. Amen. Pane Ježišu, ešte raz ti ďakujeme za to, že si prišiel na tento svet a že my sme mohli, keď si nás oslovil, zvolať každý z nás osobne, jednotlivo aj celý zbor, aj hľa. To je náš Pán a Spasiteľ. A keď sme takto zvolali a prežili sme znovuzrodenie a potom posvetenie do služby, aj posvetenie do vzájomných vzťahov, tak sme mohli sa radovať, že máme v srdci zapísané slovo života. A keď Peter vyznával, ku komu by sme šli, slovo večného života máš, tak aj my to vyznávame len preto, lebo si nám to zjavil ty. Otec nebeský nám to zjavil, povedal si Pane Ježišu, lebo telo a krv by nám to zjaviť nemohlo, nejakí doktori, teológovia, nejaké učenie, ktoré vychádza len z ľudských predpokladov. Tak pomôž teraz, aby keď máme také veľké svetlo a keď v našom srdci už nevládne tma, ale sa rozžiarila zornička svetla, tak aby sme sa už nikdy k tebe neobratili chrbtom k nejakej mágii, k ničomu, čo je pohanské, tak ako Jeremiáš povedal, vyučoval vás živý Boh svojim slovom a vy sa obraciate k nemu chrbtom a nie tvárou. Ale pomôž, aby sme sa dívali len na tvoju tvár, Pane Ježišu, a boli k tebe obratení svojou celou tvárou. Pretože ty si nám dnes to posolstvo podaroval, že tak sa to už stalo, že sme k tebe obratení tvárou, tak sa stalo aj to druhé, čo môžeme povedať vo vyznaní. My sme ti, Pane Ježišu, len na základe tvojho povolania mohli dať celé svoje srdce. A to je naša radosť, to je náš pokoj, že naše srdce už nie je naše, ale patrí tebe a že my sme mohli po tvojom zavolaní výjsť hodnoverne za tebou von, lebo vedie nás Duch Svätý, nie naša vlastná ľudská pozemská múdrosť či ľudské úsilie. Tak buď nám, Pane, požehnaním a veď nás cez každú prekážku a cez každú tmu tak, aby sme mohli všade, kam pôjdeme, si zasadnúť s tými, ktorých máš ty na pamäti za spoločný stôl a tak, aby sme ťa oslavovali ako jediného Spasiteľa, jediného Pána našich životov. Amen.